Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Darbtejn insiru tfal ta' Charles Asa. Wiġi u Katrin sifru. Kien is-sajf u Wiġi u Ħabibu Benedit kienu qegħdin bil-qiegħda x-xemx fuq wieħed mill-bankijiet tal-pjazza. Issa bħalek ma jmissikx tmur xi dawra Wiġ, qallu Benedit. Dawra fejn? X'hawn nisbaħ milli toqgħod bil-qiegħda għaddel taħt dawn is-siġar? Jaqgħu m'għandekx tagħmel ben dalgħodu ġejb id-dawra. Daqs din sħana wieġbu Wiġi. U le, Wiġ, ma fimtnix, għallu Benedit. Jien mhux qed ngħidlek għal xi passiġġata, iżda biex issifer. Insifer, u dan għalfejn, staqsih Wiġi mistaġeb. U mhux issifer għal kollox, irrid ngħid, intu Katrin ma jmisskomx tmorru xi ġita, xi safra sa sqallija, fehmu Benedit. U ħallina Ben, veru li m'għandekx tagħmel dalgħodu? L-ewwel nett jien sifert biżejjed f'omri. U t-tieni aħna maħniex tas-safar. Mura rana Lilu u l-Katrin sejrin ġita. Għala le, isma, fuq kollox Katrin qatt ma marret imkien miskina, imissek toħodha dawra. Ara, tal-każin se jorganizzaw ġita rħisa sa sqallija, u naħseb li tkun totta għalikom, jien biħsib nimmur, qallu Benedit. X'ġita jidin? Ma smajt xejn jien. U kif ma smajt? Għallu Benedit, mela ma rajtomx dawk il-karti li waħlu mal-ħajt tal-każin u ħdejn il-knisja? Kif jista' jkun ma tafx? Insomma, ma dan kollu taf issa għax qed ngħidlek jien. Ma titħajjarx jew? Wiġi kien beda jitħajjar. Staqsih meta kienu sejrin, kemm kien il-prezz u kemm kienu sejdumu. U fuq kollox min kien sejjer mal-ġita. Ħappjaċir meta sar jaf li kienu diġan kidbu xi wħud mill-ħbieb tiegħu fosthom Duna Lwiġ. Taf li tħajjarni Ben. Ara issa la nitlaj dar nara Katrin kif taħsibha. Jekk tgħidli iva, il-lejla stess ninżlu sal-każin u ninkidbu għal Luigi. Bilkemm laħaq wasal id-dar għalli kelli Wiġi ma qalx il Katrin bil-ħsieb tiegħu li jmorru ġita ma tal-każin. Din mill-ewwel qatlu le. Iżda Wiġi ntebaħ li Katrin f'qalba kienet qalet iva. Kien jaf kemm kienet tħobb iġib l-affarijiet bi kbar, u għalhekk biex ikompli ħajjara beda jgħidilha ħafna ħwejjeġ sbieħ fuq is-safar, kemm kien hemm x'tara u x'tixtri. Fl-aħħar Katrin qaltlu, insomma, jekk trid immorru immorru, jien kultant as-safar nibża minnu. U xi trid tibża? Qalilha Wiġi. Jien sifir tant, imbagħad fuq kollox aħna m'aħniex se nkunu waħedna. Se jkun hemm tant nies magħna. Mela mmorru l-hawnhekk, qaltlu Katrin, u f'qalba kienet ħossa ferħana li darba f'omorha kienet se tħalli din id-daqsxejn ta' gżira biex tmur iż-żura għar toħra. Filgħaxija stess, Wiġi niżel sal-każin u hemm niżel ismu u isem Katrin mal-lista ta' dawk li kienu se jieħdu sem fil-ġita organizzata mill-każin. Ħallas il-kaparra u ftit wara iltaqa' ma' Benedett. Ħadu birra fl-imkien u tkellmu fuq kemm kienu sejrin jieħdu pjaċir fis-qallija. Dik il-lejla Wiġi tgħid kemm dam jirrakkonta fuq il-praspar li għadda minnhom meta kien ibaħħar. It-tħejjija. Il-jum tatlu qorob ġmielu u kulħadd beda jħejji ruħu għas-safra. Xi jumejn qabel ma kellhom jitilqu, Wiġi wasal id-dar f'nofsinhar passoltu u hemm isib lil-Katrin fil-kamra tas-sodda tagħha. Fuq is-sodda kien hemm mifruxin ruxmata ħwejjeġ ta' fuq u ta' taħt. Dawn x'inhu ma' Katrin? Mela se tarma fuq il-monti, saqsija Wiġi, meta ra dak l-imbarazz kollu. Għalfejn taħseb? Mela ġan sejt li jumejn oħra se nsifru ma tal-każin, qalt wixxieha, u kompli ttaqla kemm sabet ħwejjeġ mill-kxaxen. Le, ma nsejċ, weġiba Wiġi. Iżda, sa fejn naf jien, ġita sejrin, u sa sqallija, mhux għal kollox l-Awstralja. Allura b'daqshekk, mela ma rridx naħseb inġib xi ħwejjeġ magħna, ma rridux inbidlu u nilbsu bħan-nies. Katrin, ja ħasra, se ġġib ħafna imbarazz għalxejn. Dan m'hemmx għalfejn. Imbagħad fuq kollox, min se jġor dan l-imbarazz kollu, staqsija Wiġi. Uwejja kem se tagħmel għaġeb, issa nippakkjaw kollox f'dawk iż-żewġ bagolliju. U Wiġi jabbi fuq daru qatala klima xxieh. Imma l-ħwejjeġ irridu nġibuhom, reġgħet Katrin. Isma' minni Katrin, bagol wieħed biżejjed. Jekk trid ġib xi basket li fih tista' tpoġġi xi bżonnijiet għal matul il-vjaġġ u daqshekk biżejjed beda jipprova jfhemha Wiġi. Damu jitlawmu sija sħiħa fuq jekk iġibux żewġ bagolli jew wieħed, fuq li maħwejjeġ iġibu jew ħallu warajhom, fl-aħħar għaddita Wiġi, u sa fil-għaxija kellhom kollox lest. Il-bagol imobbi se jixpakka kien qiegħed fl-intrata ħdejn il-bib ta' barra, u ħdejh basket tal-ġilt li fih Katrin kienet ħejjiġ bżonnijiet għal fuq il-vapur. Dak il-lejl Katrin mal-iċċajn majn, il-ħin kollu toħlom fuq din l-imbirka safra. X'se jagħmlu jekk jintilfu minn mal-oħrajn billi huma ma kinux jafu bit-Taljan u welf ħsieb ieħor. Fl-aħħar sebaħ u Katrin insiet il-ħolm ikrah kollu li kien ħallija mqajma matul il-lejl. It-tluq. Jum it-tluq wasal. Kien jum xemxi bi sħana qawwija u ħabat tajjeb li kellhom jitilqu fil-għaxija, għax murara kif kienu jinqlew fuq il-vapur sa ma jesu sqallija. Sas-seba' ta' filgħaxija, il-kol kienu miġburin ħdejn il-moll u ftit wara bdew telejn fuq il-vapur. Issa fejn se noqogħdu? Staqsitu Katrin. Mhux fuq il-gverta, weġiba Wiġi. Fejn? Għajtet Katrin mistaġba. Ma kienx taf li l-qija tal-vapur jgħidulu l-gverta. Fuq il-gverta, reġa' Wiġi. Mela x'nagħmel ma noqgħodx fuq il-gverta? Min jaf kemm qagħdu nies fuqha? Imbagħad dan nies kollha kif se joqogħdu fuq gverta waħda, titgor Katrin. Mela fejn trid toqgħod jekk mhux fuq il-gverta, reġa' għalilha Wiġi, li kien għadu m'għandunax bl-iżbal ta' martu. Fejn ikun, basta mhux fuq il-gverta, min jaf kemm ilhom ma jaħsluha, gergret Katrin. Isma' hej, dil-gverta xi ħsib ta' int? Xi kutra li titgħatta biha d-dar? Staqsija Wiġi. Eh, mela xi trida tkun gverta, qalu Katrin. Iktar jien ukoll noqgħod n-argumenta maħmar bħalek ħatafa Wiġi. Il-gverta tal-vapur jiġifieri l-qija fejn qegħdin issa. Katrin ħarset madwara u hemm tara qabda nies kulħadd mixħut l-għawnu lin bil-bagolli miġbura f'xi rokna fuq il-vapur. Fis-saħna ma kienet għadha rat lil ħadd. U issa jien fejn naf, qalet Katrin, mela jien qatt sifirt. Fl-aħħar sabu post fuq bank tal-injam. U għadu hemm. Wiġi qabad il-bagol u reknu mal-ġemp tal-vapur. Wiġi, qatlu Katrin, mhux aħjar iġibu l-hawn dak il-bagol? Għalfejn, staqsija dak. Mhux aħjar ikun taħt għajnejna li ma jmorrux jisirquh, qatlu Katrin minn taħt il-sin donna beżana li xi ħadd seta' jismagħha. U min tridu jieħdu? Tgħid int jisirqu xi ħadd jaqbis il-baħar u jgħum bih lejn Malta jew lejn Sqallija? Fuq kollox iċ-ċwievet tiegħu għandi qegħdin, weġiba. F'nofs ta' baħar. F'xi 9 ta' bil-lejl il-vapur beda ħireġ mill-port il-kbir. Issa kien waqgħet lam u ħafna mill-passiġġieri intefgħu mal-ġemm tal-vapur ixejru lil rabatom. Wiġ, reġgħet Katrin. Hawn xi trid, qalilha dak, li kien diġà beda jonos bidejh it-tnejn marbuta fuq sidru. Issa ngħid jien, f'dad lam kollu, il-kaptan kif se jara jsuq. Issa jmissu jwassalna x'imkien ieħor, qalt l-imbeżża Katrin. tibdix toħlom bil-ftajjer Katrin, għalli Lawiġi. Il-kaptan għandu l-boxla u jimxi fuqa u jwassalna fejn irridu mmorru, tħabbilx rasek. Iżda Katrin, ftit li xejn kienet taf x'kienet dil-boxla. Għalija boxla kienet xi ħaġa li wieħed jitlifa meta jitilewlu n-nervi. Kienu ilhom xi sija li ħallew Malta meta Katrin ħassita tifjakka. Qabdet il-basket tal-ġilt li kienet l-estit biex jiekel u xorb u fetħitu biex tieħu xi ħaġa ħad titrejjaq. Wiċ, għajt f'daqqa waħda u ħażet lil kulħadd. Dak qam jiġri qisu kienet laqtitu xi sajjetta. X'il mniefa ħġralek? Hawn x'għamilt? Hawn ġibna basket ieħor, qaltlu Katrin. Issa jien naf x'ħawwadt int, weġiba wiġi. Ħawwadt int mela jien ja biċċat injorant. Meta battek biex iġġib il-basket tal-ġilt minn fuq, ġibt wieħed ieħor. Flok dak li kien fih l-ikel, ġib dak li fih inżomm iċċralet qodma. Imma jien x'eħti għandi. Dawk iż-żewġ basktijiet tal-istess għamla. Jien qbad wieħed minnhom dak li kien hemm ħdejn il-bagol u ġibtu, beda jargumenta ma' ħawiġi. Iva lura lanqas tara x'kien fih qabel ma ġġibu, kompli tgerger miegħu Katrin. U hej kemm ġejja paroli! Imbagħad għalfejn qed tagħmel dal-laġeb kollu. Jekk qabdek il-ġuħ immur sal-bar u nġiblek x'tiekol u x'tixrob. U kif qalek qam minn fejn kien u niżel sal-bar. Minn hemm xtara żewġ sandwiches u żewġ kikri kafe u wara ftit kien bihom ħdejn Katrin. Hawn ha, għalilha, rajx kif m'intix se tmut bil-ġuħ. Katrin bdiet tiekol dak is-sandwich u meta lestiet ċorbu dik il-kikra kafe li kien ġabilha Wiġi. Issa ridet tkun taf kemm kien nefaq. U issa jien naf, qatala dak fil-qasir. Kif ma tafx? Bel intek tagħmel, tmur tixtri mingħajr ma tara kemm huma l-affarijiet. U mhux ma nafx, imma int issa fuq kollox għalfejn tkun taf. Mhux l-aqwa li kielt issa, għalilha Wiġi. Int billi tgħidli kemm żamlek se titlef, reġgħet Katrin. Wiġi prova jiftakar kemm kien nefaq u fl-aħħar weġiba. Il-kafe 100 u s-sandwich xi 80 minn għalija. Grazzi, għaltu xiħa, ħmar kontu mija bqajt. Issa jien naf kemm huma 180, kemm isarfu staqsietu. 100 xi xelin u 4 soldi u 80 lira xi xelin. Insomma, dan bew wieħed u ieħor, għalilha Wiġi. Ma kienx kelma. Wiġi kien ġennina lil Katrin dak li kien għadu kif qalilha. X'inhi din? Naqra kafe xelin u 4 soldi u dak il-biċċa sandwich xelin. Mela aħna l-flus qed insibuhom barra jew. Mela kieku għamilna xi klafnik kemm kien iżommilna, dittajjet utilmenta Katrin. Kull min kien hemm madwarhom beda jitħakkem jiflaħ. U Wiġi għamel ta' biruħu li kienet marra tajnu bih u ma tħarriġx minn fejn kien. Ħalla lil Katrin tkompli tredden weħda, sakemm din qatet qalba u hi wkoll tkebbet f'kutra għax issa kienet waqgħet is-sirda. Ftit wara kienet fl-isbaħ raqda. Idwana. Hekk kif il-vapur itrakka mal-mol fil-port ta' Sirakuża, il-passiġġieri bdew iħejju ruħhom biex jinżlu l-art. Uħut minnhom kellhom 700 sena sakemm jibdew iduru l-belt billi din kienet l-ewwel darba li kienu sifru. Oħrajn kienu qed jistennew bħerqa kbira li jinżlu l-art u jmorru fil-lukanda ħaj jistriħu wara lejl imqajmin bi stonku mqalleb. Wasalna Katrin, għalilha Wiġi, minn hawn u ftit ieħor ninżlu l-art. F'dak il-ħin Katrin semet lil dawk ta' madwara isemmu li kienu daħlu fil-port ta' Sirakuża u hawn inħasdet. Wiċ, għaltlu. Rajx kif sewwetlek? Ġara għalek issa, xetli. Sew waħsib tien li f'dak id-dlam kollu l-kaptan faċli li jitfixkel u jħodna bandoħra? Aħna mhux għalija kellna mmorru u hawn aħna daħħalna f'Sirakuża. Kieku ma titkellem xejn ikun ferm aħjar Katrin. Ħlif ħmerijiet meċ minn mindu tlaqna minn Malta, Sirakuża huwa port fis-qallija. Katrin ma tkellmitx. Indunat li kienet ħadet żball oħxon. Iżda minn naħa l-oħra kienet ħossa ferħana li l-biża tagħha ma seħx. Ftit wara niżlu l-art u bdew mexjin lejn id-dwana. Wiġi qiegħed il-bagol fuq bank twil fejn il-fizzjali ta' dwana kienu qed jiċċekkjaw il-valiġġi. Wieħed fizzjali mdaħħal fi żmien resaq lejhom u għamel sinjal lil Wiġi biex jiftaħ il-bagol. Dan x'irid? Staqsitu Katrin. Irridni niftaħ il-bagol ħajara x'għandna, weġiba Wiġi fil-waqt li beda jarra xa ċwievet fil-bwiet tal-ġlek. Kif inhi din? Ara ma tiftaħx bagol li tafx. Din xini affari tiegħu x'għandna, x'kull waħda wkoll? Ara ma tismax minnu taf widbitu Katrin. Katrin, f'ġieħ kemm hemm, oqgħod kwieta. Dan ta' dwana u jekk jordnalek biex tiftaħ il-bagol trid tobdih inkella jarrestawna beda jfhem Awiġi fil-waqt li kompla jfittex iċ-ċwievet. Imma l-fejn irid ikun jaf x'għandna? Reġa' staqsit Katrin. Biex jara jekk għandix xi kontrabandu u jġib Awiġi biex jeħles minna. Isma' x'kull waħda. Dan x'ħasibna lilna. Ara jgħidlu li aħna nissewwa. Lilna kulħadd jafna ġejb il-kontrabandu u kompli tgerger kemm tiflaħ. Wiġi kien induna li wara kollox kien nesa' ċwievet warajh. Issa sew Katrin għalilha. X'ġara staqsitu dik. Għandu jkun tlift iċ-ċwievet tal-bagol jew insejthom warajja. Aħjar għax ma niftħu xejn qabżet qaltlu Katrin. Tgħid int mela dak se hemm minnha. F'dak il-ħin resaq fuqhom Duna Lwiġ u spjegawlu x'kien ġralhom. U tkellem ma ta' dwana u dan wara li ddeċida li jħallihom jgħaddu għamlilhom salib bil-ġibs fuq il-bagol bħala sinjal li kienu għaddew mid-dwana. Kif rad dik it-taħżiża bil-ġibs, Katrin kienet pronta ħarġet maktur u mesħitu. Dak ta' dwana baqa' jħares ċas lejha u reġa' għamel salib ieħor filwaqt li gergel xi ħaġa bl-isqalli li Katrin ma fehmitx. X'ilm nifa' ħin tagħmel Katrin staqsija Wiġi. Qed nimsaħ il-ġibs li jagħmel dak. Ma rajtux kif ħażizlek il-bagol? Imissu jistħi. Lanqas it-tfal ma jagħmlu bħalu? Dan kollox ma ftaħnilux il-bagol ħajara x'fih? Wiġi ma weġibx. Qabad il-bagol u ħareġ jaġġel kemm jiflaħ il-barra. Il-kafe. Xi nofsija wara kienu jinsabu fil-lukanda. Wiġi u Katrin kienu f'kamritom meta ħabbat il-bib. Wiġi qam jiftaħ. U hemm jara quddiemu naqra ta' tfajjel li kien ġabilhom żewġ kikri kafe sħun. Il-kafe, sinjori, għalilhom it-tfajjel. Wasal il-kafe, Katrin, għal Wiġi. Ħalga barre minn idejn iż-żagħżugħ, taħ xi ħaġa żejra tal-flus u ringrazzjah. Prego, kien pront qallu il-kamrir hekk kif Wiġi newwillu l-flus. U għalina wkoll hi, qabżet Katrin f'daqqa waħda. Iż-żagħżugħ ħares lejha, tbissem u telaq. X'għedtlu għalina wkoll saqsija Wiġi. Mela ma smajtux għallek meta tajtu l-flus, għallek prego, jiġifieri biex titlob għalih. U jien għedtlu biex itlob għalina wkoll weġbitu Katrin bl-innoċenza kollha. U mura għarraq ġennek, meta jgħidu prego t-Taljani jiġifieri bħal meta aħna ngħidu m'hemmx m'niex meta xi ħadd jirringrazzjana. U mela biex titlob għalih? Beda jitħakkem jiflaħ. Wara nofsinhar marru jżuru s-santwarju tal-Madonna ta' Dmuħ u wara daru dawra mal-belt. F'ħin minnhom daħlu f'wieħed mill-ħwienet li hemm fi Pjazza Marconi biex jixorbu xi ħaġa. Nieħdu naqra kafe Wiġ, qaltlu Katrin. Ngħid għalija kikra kafe tinżel għasel bħalissa weġibha żewġa. U għamel sinjal lill-waiter li resaq ħdejhom u staqsihom x'ridu jordnaw. Due kaffe, għal Luigi bil-ftit tal-jall li kien jaf. Cappuccino u espresso, staqsih il-waiter. Hawn Luigi weħel. Ma setax jifhem għal kollox kien staqsih il-waiter, iżda ma xtaqx li joħroġ taħmar quddiem Katrin. Min-naħa tagħha Katrin, meta semmetu jsemmi l-cappuccino, ħasbet li kien qed jistaqsihom jekk kienux patrijiet cappuccini. Għandu jkun m'għandux jagħmel dan Luigi, irrid jgħaddina biż-żmien. Ġej jistaqsina jekk aħniex patrijiet. U le, Katrin jasra. Naħseb li jrid ikun jaf x'kafe rridu. Aħjar nordna espresso biex neħelsu malajr u orda tnejn kafe espresso minn għalih li espresso tfisser Black Express, jiġifieri ta' malajr. Ftit li xejn kien jaf Wiġi li b'kafe espresso it-Taljani jifmu dak il-kafe qawwi jiswed kikra żejra li bilkemm taqbada fidek? Kien diġà ilhom kwarta jistennew u l-waiter kien għadu ma derġ bil-kafe. Katrin bdiet iddejjaq. Dan ordnajnieh Black Express. Mela kieku ħadna lieħor kemm kien idum. Iżda wara ftit il-waiter ġi. U poġġilhom fuq il-mejda żewġ kikri żgħar daqs nitfa bi ftit kafe swed faham fihom. Għawx ġibt Wiġ, dan x'inhu? Għalhekk ilna nofsija nistennew biex ġab din naqra kafe ħażina pesta? Gergret Katrin. Wiġi ma setax jifhem x'kien ġara, iżda ma xtaqx li jkompli argumenta la ma Katrin u lanqas mal-waiter. Ħallas, belew il-kafe u għara ftit telqu l-barra b'Katrin Gerger triq kolla. L-annej. L-għada fil-ħodu mad-disa kienu fit-triq tomlejn Katania. Min emmek Katrin kien bessiba d-dur dawra is-swiq kolla u tixtri da kollu li jidrila li kien birħis. Wiġi kien ġafti jemma Benedittu sħabu li jmorru jixorbu xarban bit tajba minn ta' Katania. Katrin, sakemm tkunu s-suq, aħna sejrin nżuru xi erba' knejjes, ħarfilha Wiġi li xejn ma xtaq jurija fejn kien sejjer ma' sħabu. Mistaġbin xi erba' knejjes bih għandhom hawn. Wara li ftehmu li jiltaqgħu l-lukanda nfirdu. Katrin marret ma' xi nisa oħra fis-suq tal-Belt u Wiġi u sħabu lejn l-aqwa ħanut tal-imbit li hemm f'Katania. L-imbit li xorbu niżel għasel u fl-aħħar għamel tiegħu. Wiġi u Benedit bdew jaraw kollox idur bihom. Spiċċaw f'sakra ma jaraw xart. Sħabhom ħasbuha li aħjar jeħduhom lejn il-lukanda, iżda Wiġi u Benedit ma ridux iċċaqilqu minn hemm. Bl-imbit li kellhom f'rashom infexxew jannu u jqablu spirtu pront. U kemm kien hemm nies fil-ħanut daru magħhom, min għall-kurzita u min biex jitħak bihom. Katrin u sħabha kienu xtraw nofs Katania. Meta imobbija kif kienu, ħasbu li jmorru jibillu grizmejhom x'imkien. Bdew mixjin mat-triq li tagħti minn ħdejn is-suq u fl-aħħar daħlu f'ħanut sabiħ u kbir tax-xorb. Hemmhekk jilmħu ċorma nies miġburin madwar mejda. U derilhom li minn qalb dawk in-nies kien hemm xi ħadd li kien qed janni bil-Malti. Resqu aktar qrib. U hemm Katrin tieħu l-ikbar xokk ta' ħajjita. Meta f'nofs dik il-folla tara li Luigi janni kemm jiflaħ u jqabbel fuqha stess. O Katrin, jien kemm inħobbok, li kont taf x'nagħmel għalik, naqta' zokk minn taż-żebbuġa u fuq rasek xeb antik. Katrin baqgħet bħal mibluha, ma setgħux temmel lil għajnejha, ħassitha tistħi quddiem l-oħrajn, u mingħajr ma ħallit lil sħab Luigi jintabħu biha telqet il-barra u qalet lil sħabha biex imorru jfittxu ħanut ieħor. L-għada fil-ħodu Wiġi sebaħ buġieħ ta' ras jaqsam. Fil-għaxija kienu ġabuħ il-lukanda u daħluħ fil-sodda, fejn baqa riqet sa' fil-ħodu. Kif stemba jisib l-Katrin ma' ġembu. Om twiċ, ħsibtek sa' tibqa riqet n-nofs tanar kollu. Kemm kont tajjin, għadlu bċerta ħlewwa biex ma tħallih xinduna li kienet taf fejn kien mar l-lejl ta' qabel. Bqajt riqet jien, għalila, kont tajjin wisq. Il-bira ħtejx kem ġrejna, kem ħadna pjaċir naraw il-knejjes, tassew għandhom biex jiftaħru ħej, għat ma kont nobsol jaw knejjes bih daqsek Katania. Iva wiċ, għaltlu Katrin, Benedit għalli li f'waħda mill-knejjes intu u kantajtu qudisa solenni. Xini, xetli, staqsija Wiġi joro kajneħ bin-nas li kien għat kellu fuqu. Un qiegħdek jien ja biċċa ta' giddieb, ngħidlek min jagħtini xeba zok taż-żebbuġa. L-ammorru Maltan qiegħdek jien, Wiġi nduna li Katrin kienet taf bil-biċċa, xamma tinten l-affari, għadda s-rasu taħt il-liżar u reġa' raqgħet. Irju sibsa. Il-ġlied bejn Wiġi u Katrin kien nar tat-tiben, jibda malajr u tintemm f'ħakkatajn. Hekk ġara wkoll din id-darba. Sa nofsinhar kien għaddiela kollox. U waqt li kell tgħix kemm daħku sħabhom tal-ġita meta semgħu lil Benedit jirrakkontalhom x'kien għamel Wiġi. F'qalba kienet taf Katrin li Wiġi qatt ma kien se jasal li jerfa' jdeh fuqha. Wara l-ikla kulħadd tela' lejn kamartu biex jistrih. Is-ħana kienet fl-aqwa tagħha, u f'temp bħal dak m'hemmx aħjar milli wieħed imur jintefa' minn tulu fuq is-sodda u jieħu nasa. Bejn lejja li kellhom u bejn in-naqra mbit żejda li xorbu waqt l-ikla. Wiġi u Katrin ma damux ma daħlu fl-isbaħ raqda u kienet taħbita fuq il-bib tal-kamra xi tliet sija twara li qajmithom. Ħabbat il-bib Wiġ, għadlu Katrin minn taħt l-sien. Mur ara minn hemm kien pront weġiba Wiġi. Għax ma tmurx int, reġgħet Katrin. Mur int, insuppost li għandek tmur, għalilha Wiġi. U għaliex għandi mmur jien? Staqsitu martu. Mhux int smajt il-bib iħabbat, jien ma smajt xejn, reġa' Wiġi. U dar fuq il-ġemp li jħor biex ikompli jorqod. Sadattant, min kien hemm wara l-bib tal-kamra, kien reġa beda jħabba din id-darba iktar bil-qawwi. Jien m'iniex fi ħsieb ninqum minn hawn, għatlu Katrin determinata l-aħħar li ma ċċedix għal żewġa. Għamel li trid, Gerger Wiġi,
jien se nkompli norqod. Min wara l-bib tal-kamra Benedit kien għadu jħabbad kemm jifla biex iqajjem lil-Wiġi u lil-Katrin. Iżda ma kellu ebda tweġiba. Issa kien beda jinkwieta. Kien żgur li minn hemm ma kinux ħarġu. Jekk kienu reqdin, żgur li kellu jqajjimhom bit-taħbit qawwi li beda jħabbad fuq il-bib. Nispera li ma nqalalhom xejn, beda jimla rasu Benedit. F'dak il-ħin kien għaddej Duna Lwiġ mill-kuritur. Benedit sejjaħlu. Duna Lwiġ, qiegħed ninkwieta. X'ġara Ben? Staqsih il-qassis. Jien li nħabtilhom iktar minn 10 minuti u ma kelli l-ebda tweġiba, spjegalu Benedit. Forsi ħarġu xi passiġġata, il-lejla kulħadd kien liberu li jmur jixtri jew fejn irid. Le Dun, żgur li ma ħarġux minn hawn, jien il-ħin kollu isfel kont u kieku żgur li rajthom ħerġin. Hawn ġew qegħdin u nibża li tahom xi ħażħażin. Dak mhumiex żgħar illum. X'nagħmlu Dun? Ħalli nara naqra, għallu Duna Lwiġ. Ora saqlejn il-bib tal-kamra u ħabbad bil-qawwi fuq u għal darba tnejn. Ebda tweġiba. Bada jsejħilhom iżda għal xejn. Skiet perfett. Issu koll Duna Lwiġ bada jitħasseb. Ipprova jiftaħ iżda l-bib kien imsakkar. Stenni niftitahom Ben, għallu, u telaq jaġġel l-isfel biex iġib il-master key mingħand ir-receptionist tal-lukanda. Fil-kamra Wiġi u Katrin kienu għadhom sikta mitlufin f'pika li ħadd minnhom ma jċedi u jqum jiftaħ. X'se nagħmlu Wiġ, qalet Katrin f'ħin minnhom. Jekk iddejjaqt u miftaħ weġibha Wiġi kalm kalm. Mela x'nagħmel, u mint, moħħok biż biex torqod. U baqgħu fejn kienu. Issa kien wasal Duna Lwiġ flimkien ma żagħżuh impjegat tal-lukanda. B'ċavetta master fetħu l-bib u daħlu ġewwa. U hemm isibu li żewġ tixjuh minn dudin fuq is-sodda. X'ġara Wiġ, kollox sew Katrin staqsihom f'nifs wieħed Duna Lwiġ? Aħna kollox sew kieku, wieġbu Wiġi. Mela allura għaliex ma ftaħtux meta ħabbadnilkom staqsa Benedit. Għax dan l-żien ma ridx qum jiftaħ, għajtet Katrin meta rat lil Duna Lwiġ quddiemha. Int ma ridx mela jien kien pront ħata fa' żewġa, jien suppost li qom tiftaħ għax int smajt il-bib ħabbad l-ewwel. Duna Lwiġ intebaħ li x-xjuħ kienu se jaqbdu argument fuq oħmerija bħalma kienu jħobbu jagħmlu ta' sikwit. Għalhekk kien pront ħeġġiġhom biex ifittxu jqumu, jinħaslu u jilbsu u jħorġu magħhom passiġġata fil-belt. L-aħħar bela. Is-safra waslet fit-tmiema. Minn Katanja reġgħu qabdu triqthom l-isfel lejn il-Porta Sirakuża minn fejn għal darba oħra kellhom jimbarkaw fuq il-vapur u jaqsmu lejn Malta mal-lejl. Kienu x'il-ħamsa ta' wara nofsinhar meta waslu Sirakuża u l-vapur ma kellux jitlaq qabel il-11 ta' bil-lejl. Issa fejn se mmorru sakemm isir il-ħin staqsit Katrin Lwiġi. Immorru passiġġata fil-qrib nidħlu f'xi restorant, nieħdu bukkun, u wara nerġgħu lam bil-pass il-pass. Xi tgħid togħġbok l-idea? Staqsija Wiġi. Passiġġata immorru kemm trid, imma li nidħlu f'restorant biex togħġobni, għax ma rridx li jerġa' jiġrilna bħal qabel, weġbitu Katrin. U le, mela x'daħ kubina darba se jerġgħu jagħmlu l-istess. Issa noqgħod b'sebajnejn. U mhumiex se jgħaddu żmien bija, intħalli f'idejja sigura Wiġi. Ftit wara kienu sejrin bil-pass il-pass tul waħda mit-toroq ta' Sirakuża. Fit-triq bil-kemm kienu jidru nies għax f'dawk il-ħinijiet meta x-xemx tkun għadha taħraq, ftit tara nies jiġġerrew mat-toroq. Fl-aħħar lemħu restorant u resqu qrib bit-tama li din id-darba jirnexxielhom jieklu xi ħaġa mingħajr inkwiet. Għadu madwar mejda miksija biċċa tfalja tal-plastik kollha dbajja. U ftit wara raġel mola hawn par mustaċċi kbar u suwed resaq lejhom u staqsihom x'kienu se jordnaw. Wiġi ħa f'idejh il-menu li newwillu r-raġel tal-mustaċċi u beda ta' parsi jaqra x'kien hemm miktub. Fleh minn fuq s'isfel iżda ma seta' jifhem xejn. Fl-aħħar lema żewġ kelmiet li seta' jifhem: spaghetti u bistekka. Tefa' sebgħu fuq l-ewwel u għamel sinjal lill-waiter li rrid tnejn minn dak. Ftit wara l-waiter reġa' lura b'żewġ platti mfawrin bl-spaghetti qishom il-Muntanja Everest. Wiġi u Katrin intefgħu jieklu u meta spiċċaw Katrin qalet lil Wiġi: taf x'għandi appetit issa Wiġ, naqra kafe taħraq nar. Ma li sema l-kelma kafe, Wiġi kien se jħossu ħażin. Ftakar x'ħarġa ta' ħmar kien ħareġ u issa kien se jerġa' jsib ruħu f'xi saram ieħor. Mhux aħjar naqra luminata Katrin, qal ilha Wiġi bit-tama li ħajjarat biddel femita. U x-luminata, luminata, jien kafe għandi abtit, naqra kafe taħraq kif inħobba jien. Jew m'għandek xhila torna naqra kafe. Klima kien ibes u jnigges u jiġi ħassu jirrabja. Ma ridx jerġa' joħroġ taħmar, u min-naħa l-oħra ma ridx juri lil Katrin li ma kellux ħila jordna kikra kafe. Wara l-praspura li kienu sabu ruhom fija qabel, Wiġi kien tgħallem id-differenza li kien hemm bejn il-kapuċċino u l-espresso. Għalhekk kien jaf li issa kellu jordna kapuċċino u mhux espresso. Sawn kollox sew. Iżda kif se jagħmel biex ifhem lill-waiter li rid il-kafe sħun. Ma kienx jaf x'inhu sħun bit-Taljan u beda jgħidu x'se jaqbad jagħmel. Fl-aħħar ħasibha. Bl-Ingliż għal kiesaħ jgħidu cold. Sawn kien jaf. Il-kelma kaldu bit-Taljan kisa magħha wkoll. U malajr għamel 4-4-8 wasal għal konklużjoni li kaldu bit-Taljan fis-serkisa. Sejjaħ lil-waiter u meta dan resaq leħ għallu due kafe, kapuċċino, no kaldu, no kaldu, ok? L-waiter ħares leħ u wara ftit staqsih. Kafe freddo allora? Si, għallu Luigi minn għal ma kien jafx staqsih il-waiter. Ftit minuti wara, il-waiter reġa' lura bżewġ kikri kafe bil-ħalib. Luigi ħallas u l-waiter telaq minn ħdejhom. Katrin baqgħet ħares iċċassata lejn il-kikra li kellha quddiemha. Wiċ, għajtet, dak il-minol daħa kbina. Xi ġralek issa staqsija xih. Dan il-kafe ma jaħraqx, lanqas nitfa' doħħan miħirġa' minnu. Imma jiena kafe sħun ordnajtlu. Inti duq ħa naraw. U Katrin qabdet il-kikra u kif ħadet l-ewwel bela remet tobżuq kemm tifla. Dan x'inhu wiċ, dak jisaħ silġ. Wiġi ħabela u wkoll ekkien, dak il-kafe kien kiesaħ silġ. X'kull waħda wkoll beda jgerger Wiġi. Għandek tgħid li dat-Taljani anqas bil-lingwa tagħhom stess ma jifmu? Ara, imxi mmorru lehom qabel ma nagħli, imxi Katrin. Qamu minn fejn kienu u telqu minn hemm. Tistgħu taħsbu x'qaltlu Katrin meta filgħaxija qabel ma mbarkaw fuq il-vapur saret taf minn għandu l-Wiġ li kaldu bit-Taljan tfisser sħun u għal kiesaħ jużaw il-kelma freddu. Povru Wiġi, ma kienx kafe għalih? Lejn Malta. F'xi 11 ta' bil-lejl ħallew il-porta Sirakuza lura lejn Malta. Kif ħarġu mill-port il-baħar mill-ewwel wara li kienet ġejja xi taqliba. Iktar ma bdew ħerġin il-barra, iktar il-baħar beda jitqawwa. Il-vapur beda jitbandal minn naħa l-oħra u miskina Katrin bdiet tħoss l-istonku tagħha tilgħu niżel. Ma kienx mal-temp li ltaqgħu miegħu. Matul il-vjaġġ kollu Katrin għamlet iktar minn 10 wiedit biex il-qaddisin kollha jwasluhom qawwin u sħaħ. U ma kull wieda li bdiet ittenni jekk kif il-vapur jgħodus xi waħda kbira, Wiġi beda jġib quddiem għajnejh kemm kien se jkollu jimxi jgħid rużarji u kurunelli f'diversi knejjes u kappelli f'Malta u Għawdex. Kultant kien iwarrab minn ħdejn Katrin u jmur sa ħdejn Benedett biex xejnu jbatta l-fixkun brandi li dan kien fetaħ għal matul il-vjaġġ. Ma' sitta ta' filgħodu kienu fil-porta Malta f'Baħar Kalm. U hekk kif niżlu l-art kulħadd kien għaddilu kollox. Għal-ġimgħa sħaħ Katrin baqgħet issemmi s-safra li kienet għamlet u wissiet lil kulħadd biex jekk xi darba jmorru sqallija joqogħdu attenti meta jiġu biex jieħdu xi kafe. Għadek kemm smajt darbtejn insiru tfal ta' Charles Asa.